นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องร้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอดมินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องหนังสือ23 Things They Don't Tell You About Capitalism ของฮาจุนชางสิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อว่าเราอยู่ในยุคสมัยของทุนนิยมแต่เราก็ไม่เคยเข้าใจเรื่องของทุนนิยมอยู่ดีทุนนิยมนี้ปกครองด้วยการที่เรานำทุนมาใช้อย่างเกิดประโยชน์สูงที่สุดไม่ว่าจะเป็น Capital Investment หรือแม้กระทั่งแบงก์ก็มีเหตุผลที่สำคัญที่สุดของระบบทุนนิยมเหมือนกันมีหลายครั้งหลายคราวมากที่แบงก์เนี่ยเป็นตัวลีดของตลาดอย่างตัวผมเองผมเป็นนักลงทุนอยู่แล้วผมก็เลยมีความรู้สึกสนใจเรื่องอีโคโนมิกมากขึ้นแล้วมันเป็นส่วนที่สำคัญจริงๆมันเหมือนประมาณว่าเป็นหลักที่ทำให้ผมเนี่ยเข้าใจมากขึ้นว่าผมควรจะลงทุนในสิ่งใดและผมควรจะนำเงินของผมเนี่ยที่เป็นทุนหรือแคปิตอลนี้ไปวางไว้ตรงไหนบ้างเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเข้าใจตรงนี้เราจะรู้ว่าคนที่จะมีทุนก็จะมีโอกาสมากกว่าคนอื่นและคนที่ไม่มีทุนก็จะมีโอกาสน้อยกว่าคนอื่นนี่เป็นหลักที่สำคัญที่สุดระบบทุนนิยมนี้ถูกเปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นโพสต์โมเดิร์นหรือกลายเป็นว่าเราเนี่ยเราไม่อยู่ยุคทุนนิยมอย่าง 100% แล้วเราถูกปรับเปลี่ยนดัดแปลงให้มันเป็นยุคสมัยใหม่ที่เราไม่เคยพบเจอมาก่อนและแน่นอนจำนวนคนที่จะได้รับความสุขนี้ก็จะลดน้อยลงอย่างมหาศาลเลยคนยากจนจะเพิ่มมากขึ้นและคนร่ำรวยก็จะเพิ่มมากขึ้นตามแต่จะเป็นเพิ่มปริมาณของเงินในแต่ละคนมากกว่าที่จะเพิ่มปริมาณของคนซึ่งแน่นอนว่าจำนวนเงินหรือปริมาณของคนนี้อาจจะไม่สำคัญเท่ากับเรารู้หรือเปล่าว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่ว่าเราจะเสพสื่อสักแค่ไหนหรือว่าเรียนในมหาวิทยาลัยมากน้อยสักเพียงใดเราก็จะไม่สามารถที่จะก้าวข้ามผ่านระบบทุนนิยมนี้ไปได้เลยเพราะระบบนี้ถูกสร้างมาเพื่อลวงเราเป็นหลักเลยผมได้ตั้งคำถามขึ้นมาว่าเมื่อนักเศรษฐศาสตร์ไม่ได้เป็นอย่างสิ่งที่เขาพูดนั่นหมายความว่าสิ่งที่เรารับรู้มาอาจจะถูกบิดเบือนการถูกบิดเบือนนี้เป็นเรื่องปกติมากของสื่อเราเสพสื่อในชีวิตประจำวันผ่านโซเชียลมีเดียบ้างทีวีบ้างอินเทอร์เน็ตบ้างหรือแม้กระทั่งวิทยุการสื่อสารต่างๆที่เราได้ยินได้ฟังได้เห็นหรือได้มีปฏิกิริยากับมันต่างๆนานาสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เน้นย้ำว่าเรากำลังถูกเชฟในทุกๆวันแน่นอนนักเศรษฐศาสตร์อาจจะบอกว่าเงินเฟ้ออาจจะมีผลทำให้ราคาสินค้าเพิ่มขึ้นแต่อย่าลืมว่าเงินเฟ้อไม่ได้ทำให้ราคาสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างเดียวแต่หนี้สินจะเพิ่มขึ้นด้วยรวมไปถึงอำนาจซื้อเราก็จะถูกลดลงและแม้กระทั่งเงินฝืดมันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าเศรษฐกิจก็จะถดถอยหรือแม้กระทั่งการซื้อหรือว่ากำลังซื้อเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทั้งหมดทั้งมวลนี้กำลังบ่งชี้ไปยังจุดที่เรียกว่าเรากำลังพบเจอเงินเฟ้อที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและเราไม่เคยที่จะพบเจอเหตุการณ์บางเหตุการณ์อย่างเช่นการพิมพ์แบงก์อย่างไม่อั้นของสหรัฐอเมริกาหรือว่าอย่างเหตุการณ์ที่เราไม่สามารถควบคุมมันได้นั่นคือการเพิ่มดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐที่ประเทศมหาอำนาจนี้สามารถจะกำหนดหรือว่ากะเกณฑ์ในเรื่องของดอกเบี้ยมากที่สุดบนโลกใบนี้และแน่นอนผลกระทบนี้ก็ย่อมมาถึงไทยเราอย่างแน่นอนประเทศไทยนี้จะทำอย่างไรนี่คือโจทย์ที่ยากที่สุดแถมนักเศรษฐศาสตร์ต่างๆก็ยังไม่ได้มีคำอธิบายมากมายว่าเราจะทำไงต่อไปแต่ไงผมก็ยังเชื่อเสมอว่าเขามีวิธีรับมืออย่างแน่นอนเพียงแต่ประชาชนทั่วไปจะรับมืออย่างสิ่งที่เราควรทำมากที่สุดหรือเปล่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรไม่สำคัญสำคัญมากกว่าก็คือเราสามารถจะต้านทานหรือว่ามีแบ็กอัพแผนสำรองเผื่อที่จะยืนหยัดต่อสู้ยังอนาคตได้จริงหรือเปล่าถ้าเกิดสมมติเราไม่สามารถยืนหยัดต่อสู้ได้จริงสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มันจะโมฆะไปโดยปริยายเพราะต่อให้เรามีความรู้มากมายแค่ไหนเราก็ยังไม่สามารถใช้ชีวิตรอดต่อไปได้อยู่ดีความจริงเป็นแง่มุมหนึ่งของความคิดและความคิดก็เป็นเพียงแค่ภาพจำที่เราได้รับรู้มามันจึงเป็นสิ่งที่เราต้องใช้วิจารณญาณแน่นอนเมื่อไหร่ก็ตามที่นักเศรษฐศาสตร์มาจากทุกๆมุมเมืองเนี่ยอธิบายว่าสิ่งที่เราเข้าใจกันมันเป็นความเข้าใจผิดแน่นอนตอนแรกที่ผมอ่านผมก็มีความรู้สึกว่าหนังสือบางเล่มเนี่ย make sense กว่าระบบการศึกษาของแต่ละประเทศอีกแม้ทั้งระบบการศึกษาของไทยผมก็ยังมีความเชื่อว่าหนังสือที่ผมได้อ่านอาจจะตอบโจทย์ในสิ่งที่ผมสงสัยหรือมีคำถามมากกว่าด้วยซ้ำไปและเรื่องราวเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่น่าฉงนสนเท่มากเพราะว่ามันเหมือนว่าเราอาจจะคิดไปตลอดเวลาตั้งแต่เด็กว่าระบบการศึกษาของไทยเราหรือว่าต่างประเทศก็ตามมีการบอกความจริงทั้งหมดหรือว่ามีการบอกในสิ่งที่ควรจะบอกทั้งหมดแต่ความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่เพราะเราไม่สามารถรับรู้อะไรได้ทั้งหมดทั้งมวลจนกว่าเราจะรับรู้ว่าสิ่งที่ เราเรียนรู้จากชีวิตประจำวันเนี่ยมันเป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งโลกเราใบนี้เราต้องปกครองคนมากมายก่ายกองเราจะทำอย่างไรที่เราจะยืนหยัดต่อสู้ได้แน่นอนระบบมันสร้างเพื่อมากล่าวเราให้เราอยู่ในกรอบให้เราอยู่ในทำนองคลองธรรมอยู่ในคือในแปรและนี่จะเป็นสิ่งที่เน้นย้ำว่าเราทุกคนก็อยู่ภายใต้กฎหมายอยู่ดีแล้วถึงแม้ว่าเราอยู่ภายใต้กฎหมายเราก็มีอิสรภาพในส่วนหนึ่งของเรานี่เป็นระบบทุนนิยมที่เราต้องเรียนรู้กับมันว่าถึงแม้จะมีระบบประชาธิปไตยแต่เราก็ยังไม่ได้ออกไปไหนไกลเราก็ยังอยู่ในกรอบในสิ่งที่ควรจะเป็นอยู่นั่นแหละจึงเป็นสิ่งที่เราต้องเน้นย้ำตัวเองแล้วว่าเราควรทำอย่างไรต่อไปและเรายืนหยัดต่อสู้ได้อย่างไรคำว่าตลาดเสรีจึงไม่มีอยู่จริงอิสรภาพของตลาดนั้นจะขึ้นอยู่กับระบบเป็นหลักและระบบทุนนิยมนี้ก็อิงอาศัยนายทุนเป็นหลักอยู่ดีและแน่นอนถ้าเกิดสมมติเรากลับมาเรื่องของนายทุนแน่นอนโอกาสที่คนมีเงินมากกว่าจะมีความสำเร็จมากกว่าอันนี้เป็นไปได้จริงถ้าเกิดสมมติเขาไม่ได้เข้าใจความหมายของคำว่าระบบทุนนิยมจริงๆเขาจะพลาดสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือการเข้าใจความเป็นจริงของความเป็นอยู่ในณวันนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่ระบบการเงินมาเล่นงานคนคนหนึ่งนั่นจึงเป็นหายนะที่สุดของโลกใบนี้เลยเพราะเราจะไม่เข้าใจเลยว่าเราควรทำอย่างไรในณวันนี้เหตุการณ์มาเหตุการณ์ในณวันนี้เลยที่ผมกำลังพูดพอดแคสต์นี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนไม่ว่าจะเป็นไฮเปอร์อินเฟชันไม่จะเป็นดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นสูงในระยะยาวรายได้ไม่ได้เพิ่มตามรายจ่ายที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วสิ่งเหล่านี้เราจะแก้ปัญหาได้อย่างไรคนในยุคนี้เด็กรุ่นใหม่เราจะปรับตัวกันอย่างไรสิ่งนี้ไม่มีในตำราแน่นอนแต่เราก็ต้องผ่านไปให้ได้เพราะเราอยู่ในระบบทุนนิยมซึ่งแน่นอนแต่ละคนก็จะมีวิถีทางที่ไม่เหมือนกันบางก็ทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำบางก็ทำในสิ่งที่ยังคงทำอยู่และก็ทำต่อเนื่องต่อไปสิ่งนี้ไม่มีอยู่ในหลักสูตรสถาบันการศึกษาแต่เราต้องพยายามหาคำตอบผมก็ยังคิดว่าหนังสือเล่มนี้มีคำตอบให้กับทุกๆคนถ้าเกิดสมมติเราสงสัยอะไรเราสามารถจะตั้งคำถามขึ้นมาแล้วลองหาคำตอบในเล่มนี้ได้เลยมีเหตุผลบางอย่างที่อยู่เบื้องหลังวิกฤตการเงินนั่นคือการออกตราสารทดแทนเหมือนเป็นหลักค้ำลอยๆเพื่อให้ดูมีน้ำหนักแต่จริงๆมันคือการสร้างเรื่องราวขึ้นมาผมใช้คำว่าสร้างเรื่องราวเพราะว่าเรื่องนี้จริงๆแล้วมันไม่มีมูลหรือไม่มีแก่นสารอะไรทั้งนั้นเลยมันคือความเชื่อมันคือแรงกระเพื่อมของอารมณ์การที่เราจะทำให้คนคนหนึ่งเชื่อและเอาเงินมาวางนี้ไม่ใช่เรื่องยากเลยเรามีแก๊งคอลเซ็นเตอร์เรามีคนหลอกลวงลงทุนเรามีเซ็นหุ้นต่างๆมากมายที่เขาไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการเชิญชวนโฆษณาชวนเชื่อหรืออะไรก็ตามแต่เราก็ยังหลงเชื่อมิจฉาชีพที่แอบอ้างอยู่ดีนี่คือกลไกของมนุษย์ว่ามนุษย์มีความเชื่ออยู่เสมอว่าเราจะได้รับสิ่งที่ดีในชีวิตต่อไปเราจะมีโอกาสที่ดีในชีวิตเพราะเราเป็นคนดีเพราะเราทำสิ่งที่ดีในทุกๆวันสิ่งเหล่านี้ไม่ได้สอดคล้องกับระบบทุนนิยมเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้ความเชื่อบางอย่างวิกฤตการเงินจะเกิดขึ้นแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราออกตราสารทดแทนเราไม่มีอะไรเลยที่เป็นมูลหรือว่าตัวค้ำที่เป็นแก่นจริงๆเมื่อนั้นจะเป็นตัวส่งเสริมให้ตลาดพังคลืนได้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยหน้าที่ของเราทุกๆคนก็คือสังเกตและสังเกตอย่าพยายามคิดว่าตัวเองไม่มีความโชคดีเราต้องคิดว่าเราอาจจะมีความโชคร้ายเราต้องรู้ไซเคิลของตลาดว่าวัฏจักรในตอนนี้มันกำลังก่อตัวกำลังขาขึ้นหรือกำลังถดถอยลงไปอีกแล้ว3สเตจนี้พยายามสังเกตให้ดีว่ามันอยู่ตรงขั้นไหนและเราจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขสุดท้ายนี้ระบบทุนนิยมของแท้ได้ถูกปรับเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงทุกวันนี้เราเป็นระบบทุนนิยมแบบใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วมันจะเป็นอย่างไรต่อไปนั่นคือโจทย์ของมวลมนุษยชาติณวันนี้ระบบทุนนิยมได้ถูกปรับเปลี่ยนอย่างสิ้นเชิงแล้วเราจะทำอย่างไรต่อไปหนังสือเล่มนี้เป็นเพียงแค่แง่มุมหนึ่งแน่นอนว่าถึงคนเขียนจะเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยชื่อดังของโลกใบนี้แต่ก็ยังเป็นคนหนึ่งบนสังคมเขาพยายามช่วยโลกใบนี้และเขาพยายามช่วยมวลมนุษยชาติตลอดเวลาแต่นั่นแหละไม่ใช่เหตุผลที่สำคัญที่สุดของการเกิดมาเป็นมนุษย์เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์การช่วยเหลือคือส่วนหนึ่งที่สำคัญก็จริงแต่เราต้องพยุงตัวเองให้ได้วันนี้ในตอนนี้เนี่ยเราเป็นคนอะไรเราเป็นคนอย่างไรเรารู้จักตัวเองแค่ไหนและเราทำอะไรได้บ้างสิ่งเหล่านี้เราต้องรู้ให้ชัดที่สุดเพราะในอนาคตนี้ไม่มีพื้นที่สำหรับคนไม่รู้จักตัวเองเราจะต้องรู้ตัวเองให้ชัดรู้ว่าตัวเองทำอะไรแล้วได้ดีรู้ว่าตัวเองทำอะไรไม่ได้เลยเมื่อไหร่ก็ตามให้เรารู้อะไรมากขึ้นแบบนี้มันทำให้เราเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยควรจะเป็นไปทางไหนแล้วมันไปเพื่ออะไรดังนี้เราจะมีความคิดที่ชัดเจนมากขึ้นมีเป้าหมายอันไกลโพ้นที่เรารู้ว่าเราควรทำอะไรต่อไปจริงๆนี่แหละจึงเป็นสาระสำคัญของระบบทุนนิยมเพราะเรารู้ว่าธุรกิจที่เราจะทำต่อไปรวมไปถึงเราหารายได้นี้มันจะส่งเสริมอะไรบ้างในชีวิตของเราผมเชื่อว่าทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสม
ขอบคุณครับ
รวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook, Twitter และ YouTube และอย่าลืมติด Hashtag เพื่อนปรึกษาหรือ Friend Talk Agency ด้วยนะครับ